Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7 часот. Историска средба на претседателите на Србија и на Косово. Лидерите на муслиманските нации со повик за крај на конфликтот во Сирија. Премиерот на Тунис најави распуштање на владата по убиството на опозициониот лидер. Најпрво временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде облачно со врнежи прво од дожд кои наместа ќе имаат и пороен карактер, додека на планините попладне врнежите ќе бидат од снег. Температурата ќе се движи од 5 до 11 степени. Сега агенцијски вести. Во кабинетот на високиот представник на Европската унија Кетрин Ештон во Брисел се одржа првата средба меѓу претседателите на Србија и на Косово, Томислав Николик и Атифете Јахјага. Состанокот се одвиваше за затворени врати, а по него Николич и Јахјага не одржаа заедничка пресконференција, туку дадоа одвоени изјави. Според Николич заеднички било констатирано дека е желба подобро да се живее на Косово, Србија да влезе во Европската унија и да се гледа напред кон иднината. За Николич проблемината му е статусот на Косово, чие решение тој го гледа во диалог и во рамките на планот на Србија. Председателката на Косово Јахјага пак изјави дека овој состанок отвара нов период меѓу двете суверени држави на нивниот пат кон европските интеграции. Лидерите на муслиманските нации повикаа на преговори за да се стави крај на конфликтот во Сирија. Решавањето на кризата во земјата е високо на агендата на дводневниот самит на Организацијата за исламска соработка кој започна вчера во Кајро. Египетскиот претседател Мухамед Мурси на отварањето го повика владеачкиот режим во Дамаск да ја научи лекцијата од историјата и да не ги става своите интереси пред оние на нацијата. Премиерот на Тунис Хамади Джабали изјави дека ќе распушти владата по убиството на опозицијскиот лидер. Джабали што поскоро ќе формира нова влада на технократи кои ќе водат земјата до изборите. Вчерашното убиство на левичарскиот лидер Чокри Белаид предизвика протести во земјата. Иранскиот претседател Махмуд Ахмадинеджад за време на посетата на Египет ја повика земјата да формира стратешки сојуз со Иран. Ахмадинеджад ги обвини надворешните сили дека не им дозволуваат на двете земји да се приближат. Ахмадинеджад е првиот лидер на Иран кој по 30 години го посети Кајро. Американскиот секретар за одбрана Леон Панета предупреди дека кратењето на трошоците од буџетот за одбрана ќе има влијание врз способноста на војската да реагира во време на криза. Во неговиот последен говор на функцијата, Панета изјави дека кратењето на буџетот исто така ќе го принуди Пентагон да ја намали работната сила и да ги намали поморските и воздушните операции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изградбата на хотел на местото на Бурмали џамија на Скопскиот плоштад е уште една провокација кон муслиманите во Македонија, вели Јасмин Реджепи, член на Советот за обнова на Бурмали џамија. Со слики од Бурмали џамија излепени на тарабите, каде ќе се гради офицерскиот дом, Координативниот совет на невладините организации за обнова на џамијата јавно го изрази својот револт поради почетокот на градежните работи. Според членот на Советот Јасмин Реджепи, изградбата на хотел на местото на Бурмали џамија на Скопскиот плоштад е уште една провокација кон муслиманите во Македонија.
Постојаното игнорирање на нашите повеќе годишни барања до владата на Република Македонија за враќање на кафот и за дозвола за обнова на Бурмали џамија на местото каде што постоела неколку векови, овие денови за жал го достигна највисокиот степен на институционална дрскост, дозволувајќи почеток на градежните работи за хотелот. Сметаме дека ова непромислено дело представа тешка провокација за веските чувства на муслиманите во целина и удар на јонака кревките меѓуетнички и меѓуверски односи во Република Македонија.
Координативниот совет бара од владата, од град Скопје и од општина Центар веднаш да престанат градежните работи на вакафската собственост и сериозно да се разгледаат нивните повеќе годишни барања за дозвола и можност за обнова на џамијата.
За одговорот на провокацијата денови веќе заседава пак координативното тело и вие навремено ќе биде известена јавноста за следните чекори кои ќе ги преземеме ние со сите тие кои се засегнати од враќањето на овој историски нишан за градот Скопје.
Вели Рамадан Рамадани, член на Советот, кој не очекува нивното барање да предизвика некакви тензии на меѓуетнички план.
Ова нема врска, значи, ни со етничност, ни со религија, ова е начелно, значи, некои луѓе кои што имат свој историски темел на ова место, не сакат некој бесправедно и насилнички да гради врз нивниот нишан кој што тие го сметат за свет.
Од координативниот совет побара од албанските политичари во владата и од представниците на меѓународните организации во земјата поодлучно да се ангажираат за праведно решавање на прашањето. Парцелата за изградба на офицерскиот дом во 2011 година ја купи грчки бизнисмен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Зоран Стевовски, член на ССМ од Охрид, најави дека на престојните локални избори ќе излезе со независна советничка листа. Од ССМ Охрид вела дека за Стевовски стојат ВМРО ДПМНЕ. Мики Трајковски.
Членот на СДСМ од Охрид Зоран Стевовски најави дека на престојните локални избори ќе излезе со независна советничка листа без разлика на одлуката на СДСМ дали ќе оди или не на избори. Стевовски се представи себе си како еден од основоположниците на партијата во Охрид. Иако се уште не бил исклучен од СДСМ, вели дека ќе почитува секоја одлука на партијата која неодамно ја исклучи исто така неколку свои членови од други градови кои најавија независни листи за градоначалници и советници. Стеовски негира дека зад неговата одлука стои ВМРО ДПМНЕ.
Не е точно, нашата идеја е левичарска, значи немаме никаква допирна точка со ВМРО ДПМНЕ. Излегуваме на избори, бидејќи оружјето во овој момент е на страната на власта. Се уште не сум исклучен, дали ќе ме исклучат, тоа е нивни став и нивна одлука.
Владо Чинговски, поранешен претседател на Советот на општини Охрид од редовите на СДСМ и добар познавач на приликите во градот, вели дека ако СДСМ го почитува собствениот статут, тога Стеовски треба да биде исклучен од партијата.
Статутот на СДСМ е многу јасен и го применува без исклучок, што значи дека ако се доследни во спроведувањето на статутот, господин Зоран Стравовски треба да биде исклучен од СДСМ.
Според Чинговски, овие локални избори во Охрид ќе бидат најинтересни досега. Причина за тоа велики бидат големиот број на советнички листи кои ќе се појават. Само досега има најава за 8 листи за советници, а бројката може да достигне и до 20 листи.
Дали може да се каже оно што го кажува опозицијата дека се форсирани листи од страна на власта, односно ВМРО ДПМНЕ, или пак и се само независни листи, тоа ќе оставиме да видиме после завршувањето на изборите. Најнеизвестно е во делот на кандидатите за градоначалници. Доколку СДСМ ги бойкотира изборите, сега вака како што е, останува само господинот Бакрачевски од ВМРО ДПМНЕ, е сега повторно печатите на регистрираните политички партии тука ќе можат да изиграат улога заради паринг партнер.
Председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Охрид Данаско Михајлов негира дека неговата партија стои за одлуката на социјалдемократот Стевовски. Најверојатно потикнати од идејата дека СДСМ нема да одат на избори, многу од членовите на СДСМ сакаат да одат на избори, ние тоа го поздравуваме, рече Михајлов за Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Таа и јас е насловена изложбата на Илина Арсова, која во наредната седмица ќе се одржи во Галерија 8 во старата Скопска чаршија и која на ликовната публика ќе ја возможи ретко видување на спојот на уметноста и природата. Љупчо Јолевски.
Селекција од десетина слики ја чинат камерната постановка на Илина Арсова во Галерија 8. Всушност, изложбата «Таа и јас» на ликовната публика и нуди можност за несекојдневно видување на емотивниот спој на уметноста и природата.
Сликите се различни техники, од некои импресионистички одраз на моето доживување на Шар планина до некои полуабстрактни фигуративни пейзажи од поново време. Затоа ја направив приказката со по неколку дела од различни периоди од што сум ги работала. последниве неколку години.
Оваа самостојна изложба на Арсова, каде таа наново го представува собственото соединување со природата од која ликовно се храни, спортски надградува и адреналински се инспирира, во некоја рака и вовет во групната продажна постановка на дела на неколку генерации на македонски уметници, што ќе биде отворена на 15 февруари во обновената галерија на Младинскиот културен центар во Скопје. Нова хуманитарно случување, покрај низините слики ќе се најдат и творби на Мирослав Масин, Симонида Филиповска-Китановска, Решата Мети, Горјан Георгиевски, Урош Велькович, Билјана Каровска, Никола Пијанманов, Ивана Младеновска и други, а целта е поддршка на експедицијата Прва Македонка на Монтеверес, со која таа има намера да се искачи на највисокиот врв на светот. Уметницата истакнува дека во светот ваквите настани функционираат добро кога треба да се собираат средства за одредена намена, но дека во Македонија немаме таквата практика и затоа таа, со поддршка на оние организации кои што ги помагаат и кои што стојат зад неа, се решила да организира еден ваков настан и потенцира дека самата е оптимистична мистка во поглед на неговата успешност.
Таа експедиција која што веќе трета година поред ја најавувам, но за жал не успевам да најдам спонзор и финансиски да ја изменаджирам. И затоа ќе се обидам и на ваков убав културен настан да направам една таква кампања за промоција и поддршка на планинарска експедиција. Тоа е во склоп со мојата кампања на спојување на спортот и уметноста и мотивирање на луѓето преку спорт да бидат креативни и ликовно инспирирани.
Илина Арсова активно работи и на полето на промоција на алтернативниот туризам и на културното наследство. Говорејќи за ова, таа знае да каже дека во последно време има бројни иницијативи, но не е сигурна дали тоа го правиме на вистинскиот начин, иако, како што вели, со секој чекор учиме нешто ново.
Јас честопати кажувам дека планините се иднината на македонскиот туризам, но културата, културното наследство и традицијата која што имаме, тоа е број еден, оно што ги привлекува туристите да доаѓаат овде.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Кајакарот Атанас Николовски по неисполнетата норма за настап на ланските лои во Лондон се изеде непланиран одмор од спортот. Тој сега се подготвува за нов циклус, Олимпијадата во Бразил. Борче Лозановски.
Најдобриот македонски кајакар Атанас Николовски се врати во акција по неколку месечната пауза поради разочараноста од неисполнетата норма за настап на ланските летни олимписки игри во Лондон. Пропуштената олимпијада се уште му е во мислите, бидејќи и јавноста во него гледаше сигурен патник за Лондон. За жал тоа не се случи, па повеќе кратниот македонски првак во кајак на диви води си зеде непланиран одмор од спортот. Тоа му помогна колку толку да заборави на неуспехот и побогат со уште едно искуство да влезе во нов циклус сега за олимпијадата во Бразил.
Доста тешко ми беше кога не успеав да изборам олимписката норма и со тешко срце ја гледав олимпијадата на телевизија. Меѓутоа тоа е тоа, спортот е таков, има и успеси и неуспеси и треба да се прилагодиме кон нив. И последна така подолга пауза од 2 до 3 месеци повторно почнав да тренирам за олимпискиот циклус 2012-2016 за Рио.
Изјави Николовски кој веќе почна да ја одработува програмата за оваа година. Во неа, за разлика од лани, нема далечни патувања. Тие во минатото се покажаа како контрапродуктивни, па затоа најдобриот македонски спортист за 2011 година уште најмалку 2 месеца, односно до илинденскиот кајак слалом, ќе работи во Македонија. Во странство пак планира тренинзи и настапи во блиската околина, односно Словенија, Грција, Германија и Словачка. Таму, на неколку помалку значени надпревари, но и на три трки од светскиот куп, ќе ја темпира формата за мајското европско првенство во Краков и септемвриското светско првенство во Прага. Тоа се годинашните топ настани на кој целта ќе биде.
Пред се влез во полуфиналето и потоа борба за што подобар пласман меѓу првите 15 надпреварувачи, што би било одличен пласман. Бидејќи знаеме дека конкуренцијата во поединечните спортови, односно олимписките спортови е доста тешка, така да јас се надевам пред се влез во полуфиналето на европско и светско првенство.
Додаде Николовски, кој верува дека има сили и за многу позначаен успех. Тој го има тоа потврдено во минатото, а дали ќе го повтори, ќе зависи од сработеното во подготовките за мундијалскиот и за настапот на собирот на најдобрите на стариот континент.
Она што се вика физичка подготовка и сите тие тренинзи, нормални оние контролни надпревари, треба да бидат репер како понатаму и што треба да се работи. Така да мислам дека се е возможно само со добар тренинг и нормална и психофизичка подготовка за настапи.
Истакна на крајот Атанас Николовски за Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање во 12 часот.